galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa talaada bisha May ee sanadka 2020kan waa 19 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna internetka ee voasomali.com idaacadda galabnimana waxaad ila socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigu ah sahra cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah kufsiga iyo xadgudubyada ka dhanka ah dumarka iyo gabdhaha oo kor u kacay soomaaliya xilli lagu jiro xaaladda degdega ah ee covid-19
36% of our partner organizations have witnessed an increase in sexual and gender-based violence. One partner in particular has seen 13 survivors of rape in a very short period of time. It's unheard of.
Waxa uu yiri waxaan ogaanay in 136 hay'adaha iskaashiga nalale ay soo gaadhay korar ku yimid xadgudubyada galmada iyo kuwa ku saleysan jinsiga.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan sida cudurkan uu ugu faafay maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
Waxaan xogta ku haynaa in marka Baraawe iyo degmooyin kale oo Koonfur Galbeed ka tirsan laga sheegay suspected cases, waxaa bulsho weynta Koonfur Galbeed ugu baaqaynaa in qof walba uu foojignaado raacana awaamirta wasaaradda caafimaadka.
xubintii umuuraha Mareykanka Doddy Gabneyd iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dhaqaalaha uu sida kumeelgaarka uga joojiyey hay-adda caafimaadka adduunka WHO uu noqon doono mid daayiman ah haddii ay hay-addu tallaabooyin wax ku ola qaadin 30 maalmood ee soo socda. warqad ku socota agaasimaha hay-adda WHO Tedros Adhanom ayaa Trump ku gudbiyey qodobo dhaliil ah oo uu ku ayidayo dacwadda uu ka qabo hay-addan ee ah in oo ka madax bannaan dalka Shiinaha ay kari weyday inay digniin ka bixiso xanuunka COVID-19 ee dunida wada aafeeyey. qodobada uu hay-adda ku dhaliilaya Trump ayaa u sheegay inay ka mid yihiin in WHO waxyaabaha ay ku celcelisay ee la xidhiidhay fayrasku ahaa kuwa aan sax ahayn islamarkaana marin habaabina, sidoo kalena aanay Shiinaha sidii loo baahnaa cadaadis u saarin in ay waqtigii ku habboonaa ogolaadaan khubarada caalamka, iyo weliba inay Shiinaha ku ammaaneen xayiraadda socdaalka ee dalkaasi gudihiisa ay kusoo rogeen halka ay kasoo horjeesteen go'aankiisi uu ku xayirayay dadka Shiinaha ka imanayaan. bishii hore ayaa agaasimaha WHO Tedros Adhanom uu sheegay in tallaabadan Trump uu qaaday uu ku joojinayo dhaqaalaha hay-addan ay ka shalaynayaan, isagoo sidoo kalena maalintii Isniintii xilli uu la hadlayay dowladaha xubnaha ka ah hay-addan uu ku difaacay sida ay hay-addu uga falcelisay xanuunkan. dalka Brazilna xanuunkan COVID-19 ayaa si xawliya ugu fidaya dadka asalka ah ku nool keymaha Amazon ee waddankaasi, iyadoo dhakhaatiirtu dadka xaaladoodu ay daran tahay ay kusoo daadgureynayaan diyaarado. Dr. Daniel Sequeira oo ka mid ah howlwadeennada halkaasi ka shaqaynaya ayaa sheegay in maalintii 2 diyaaradood ay halkaasi tagaan, kuwaasoo mid ka mid ah lagu soo qaado dadka caadiga halka ta kalena lagu soo daadgureeyo dadka u haya xanuunka COVID-19, kuwaasoo sida dhakhtar kale uu sheegay dadka lasoo qaadaya ka noqonaya 60%. dalka Brazil ayaa ilaa iyo haatan inta la xaqiijiyey xanuunka laga helay 250 kun oo qof, halka 18,856 qof oo kalena ay xanuunkaasi u dhinteen. dalka Burundi ayaa doorasho codbixinteeda uu saameyn ku yeeshay xanuunka COVID-19 maalinta Arbacada ku dooran doona madaxweynaha cusub ee waddankaasi hogaamin doona xubnaha baarlamaanka iyo weliba mas-uuliyiinta golayaasha deegaanka ee waddankaasi. guddiga midowda Afrika iyo weliba jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa oo maalintii Axadii war ay si wadajir u soo saareen ciidamada ammaanka iyo warbaahinta ay dowladdu gacanta ku haysa ku booriyey inay qayb ka qaataan sidii loo heli lahaa saaxad xasiloon iyo doorasho xor iyo xalaal oo ka qabsanta waddankaasi. doorashada waddanka Burundi ayaa noqonaysa tallaabadii u horreysay ee dalkaasi dhanka doorashooyinka u qaado muddo 15 sano ah oo xukunka gacanta ku hayay madaxweyne Pierre Nkurunziza, kaasi oo dusha loo saaro eeda la xidhiidha tacadiyo xuquuqda aadanaha iyo weliba go'aankiisa muranka dhaliyay ahaa inuu mar 3aad xilka u tartamayo arrintaasi oo dalkaasi gelisay xasilooni darro dhanka dhaqaalaha. Ugu dambeyntiina ugu yaraan 4 qof ayaa dhintay 23 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii dhulgariir xoogan uu ka dhacay koonfur galbeed waddanka Shiinaha. Khubarada cilmiga geology ee xarunta dhexe ee dhulgariirka qaabilsan ee waddankaasi Shiinaha ayaa sheegay in uu dhulgariirkan oo ka dhacay deegaanka Guangzhou uu ahaa qiyaastiisu 5.0 oo ah qiyaasta magnitude ee lagu qiyaaso dhulgariirka. Dalka Shiinaha ayaa alaabo ka dhacaana dhulgariiradu, iyadoo gaar ahaan ay ku badan yihiin deegaanada buuraleyda ee ku yaalla gobollada xiga dhinaca galbeed iyo weliba koonfur galbeed ee waddankaasi, iyadoo mid ka mid ah kuwoogii ugu cuslaa ee soo maraana uu dhacay sannadkii 2008, kaasoo ay ku dhinteen ku dhowaada 90,000 qof.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa warqad canaan ah wuxuu u diray madaxa hay'adda WHO Tedros Adhanom, isagoo ugu goodiyay in lacagtii ay Mareykanku ku kabi jireen howlaha hay'adda ay si rasmi ah u joojin doonaan haddii aysan hay'addu wax ka qabanin qaladaad uu sheegay inay jiraan. Sidoo kale tan waxa uu sheegay in xanuunka COVID-19-ka uu soo ridanayo dad badan oo dunida ah, iyadoo meelaha qaarkoodna uu ka sii yaraanayo. Warbixin arrintaasi ku saabsanna waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in jaristii dhaqaalihii uu Mareykanku siin jiray hay'adda WHO oo ahayd mid ku meel gaar ah, hadda ay noqon doonto mid rasmi ah haddii aysan hay'addu sameynin isbeddel muuqda oo la taaban karo 30 ee soo socota. Warqad uu diray madaxa hay'adda WHO Tedros Adhanom ayuu Trump ku xusay dhowr eedeymood, kuwaas oo uu sheegay inay taageerayaan eedeymihiisii ku aadneyd inaysan hay'addu dareen ka muujin sidii ay Shiinuhu aanay u bixinin xog madax bannaan xilligii uu ka dilacay xanuunka COVID-19. Qoraalkaasi ayuu Trump ku yiri waaye caddahay tallaabooyinka qaldan ee soo laalaabtay, taasoo adiga iyo hay-addaaduba aad kaga jawaabteen xanuunka safmarka ah ee dunida oo dhan culayska weyn ku noqday. Wadiiqada keliya ee hay-adda u furan hadda haddii ay dhab ahaan muujin karto inay ka madax bannaan tahay Shiinaha, ayuu yiri Trump. Trump ayaa sheegay in hay-adda WHO ay bixiyeen xogo soo laalaabtay oo qaldan oo ku aadan fayraska, kaasoo aan gabi ahaanba jirin, isla markaana ahaa marin habaabin weyn. Waxaa kaloo uu sheegay inaysan hay-addu si sax ah Shiinaha ugu cadaadin inaysan xeeldheerayaasha caalamka u ogolaan waddankeeda waqtigii loo baahnaa, iyo inay hay-addu ammaantay xayiraadii socdaalka ee gudaha ee dalka Shiinaha laga hirgeliyey, halka ay ka hortimid go-aankii Trump ee uu ku hakiyey dadkii ka imanaya Shiinaha ee Mareykanka soo galayay. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa sheegay talaadada maanta in warqaddii uu Trump u diray WHO ay ahayd iskuday uu doonayay inuu ay ugu soo jiido Shiinaha iyo Mareykanka oo ah in ay ka baxsanayaan mas-uuliyadoodii caalamiga ahayd. Tedros ayaa sheegay bishii hore in go-aanka uu Trump ku joojiyey kaalmadii hay-adda ay ahayd go-aan ay ka xumaadeen. Isniintii shalay ayuu Tedros difaacay jawaabtii hay-addu ay ka bixisay iyo qaabkii ay u wajaxday mar uu la hadlayay waddamada xubnaha ka ah hay-adda xanuunka coronavirus. Tedros waxa uu sheegay in WHO ay digniin u dirtay xilli hore, marar badanna ay ku celceliyeen. Waxaa kale oo uu sheegay in ay waddamada wargeliyeen islamarkaana ay soo saareen habraaca shaqaalaha caafimaadka ay qaadanayaan muddo 10 gudahood ah. Waxaa kale oo uu sheegay in ay ku dhawaaqday hay-addu xaalad degdega oo caafimaad dunida guud ahaan, taasoo ahayd heerkii ugu sarreeyay ee digniintooda 30 Janaayo, markaasi oo xanuunku uu ku dhacay dunida 100 qof, islamarkaana aysan weli cid ugu dhiman dibadda dalka Shiinaha. Madaxweyne Trump ayaa si isxigxigta waxa uu laftiisa u bogaadiyay Shiinaha bilihii hore ee xanuunku bilowgu uu ahaa bishii January. Waxa uu sheegay in Mareykanku ay si weyn ugu qanacsan yihiin dadaalka iyo daahfurnaanta Shiinaha. Dhammaadkii bishii March ayuu haddana bartiisa Twitter-ka soo dhigay in Shiinuhu culays badan u soo maray una dhabar adeegay, isagoo muujiyey in xanuunka wax badan ay ka ogaadeen. Waxa uuna xusay in ay si dhow ula shaqeynayaan xurmana ay u hayaan Shiinaha, balse waddamo dhowr ayaa hadda soo jeedinaya in la sameeyo guddi madax bannaan oo soo baara sida ay Shiinuhu u maareeyeen xanuunka. Midowga Yurub ayaa soo saaray qaraar ay hor dhigeen kulanka hay-adda WHO, kaasoo codsanaya in si madax bannaan loo eego sida ay Shiinuhu u maareeyeen xanuunka COVID-19. Tedros wuxuu sheegay in hay-adda WHO ay ka go'an tahay daahfurnaanta, mas-uuliyad iyo weliba sixitaan joogto ah, isagoo qaraarkan soo dhaweeyey. madaxweynaha shiinaha Xi Jinping ayaa sheegay Isniintii in shiinuhu ay taageerayaan qiimeyn buuxda oo lagu sameeyo jawaabtii ay dunidu ka bixisay xanuunka kadib markii ay shiinuhu xakameeyeen. Waxaa socda dadaal lagu doonayo in dunida xal ay ugu hesho xanuunka coronavirus, waxaana dawo iyo tallaal xanuunka loo helo hadda ku howlan kooxo kala duwan. Isniintii shalay, hay-adda Mareykanka ah ee Moderna ayaa soo warisay tijaabadii ugu horreysay dawada tallaalka ah oo muujisay in ay dhaqaajisay difaaca jirka si uu uga falceliyo heerka uu gaarsiisan yahay caabuqa dabiiciga ah. Sidoo kale, shirkadan ayaa dhowaan bilaabaysa wejigii labaad ee saddex weji oo ah tijaabo muhiim u ah si loo caddeeyo in tallaalkan uu shaqeynayo islamarkaana ay ammaan tahay in la qaato. Saraakiisha caafimaadka ayaa taxadar ka muujinaya in tallaal la heli karo ka hor sanadka soo socda, iyadoo aysan dunida ka jirin wax difaac ah oo xanuunka laga hortago. Waxay dowladuhu ku tiirsan yihiin hadda ayaa ah amarada xanibaada dhaqdhaqaaqa dadka iyo socodka, iyadoo markaasi la farayo dadku inay kala fogaadaan iyo inay afka duubtaan. Turkiga wuxuu noqday waddankii ugu dambeeyey ee ku dhawaaqa in ay bandow rasmi ah soo rogi doonaan xilliga ciidul fidriga oo loogu dabaaldego dhammaadka bisha Ramadaan ee barakeysan. Sidoo kalena dadka reer Marooka ayaa la faray inay guryahooda joogaan. Dowladda waddankaasina waxay shalay ku dhawaaqday xanibaada socodka ee dadka iyo dhaqdhaqaaqooda ilaa iyo 10 bisha Juun. Suudaanta Koonfureedna, madaxweyne ku xigeenkii waddankaasi Sheikh Mushaar ayaa sheegay in xanuunka COVID-19 laga helay Soomaaliya ayaa ka digtay iyana xanuunkan inuu hadda ku sii faafayo gudaha waddanka, waxaana tirada guud sida ay shalay sheegtay wasaaradda caafimaadku ay gaareysaa 1,450 qof. Dunida ayaa waxaa xanuunkan hadda u haya ku dhowaad 5 million oo qof, halka dhimashaduna ay gaareyso 319,000 oo qof.
Aadi aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinaysay.
Ku dhawaad 80-kiis oo ah cudurka COVID-19 ayaa laga diiwaangeliyey maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa waxay ugu baaqeen dadweynaha inay raacaan tilmaamaha xirfadlayaasha. Wariyaha V O A da Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa ay ka mid yihiin deegaanada uu ka jiro cudurka safareenka ee COVID-19. Ku dhawaad 80 qof ayaa cudurka coronavirus laga helay deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana muuqanaysa inay sii kordhayso tirada dadka uu soo ridanayo. Magaalooyinka ugu badan dadka qaba cudurka COVID-19 laga helay Koonfur Galbeed ayaa ka mid ah Baydhabo, Buurhakaba, Afgooye, Marka iyo Baraawe. Dadka ku nool deegaanada Koonfur Galbeed qaarkood ayaan ku baraarugsanayn khatarta xanuunka COVID-19, waxayna qaar ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo oo aan la sheekaystay ii sheegeen in la iska indhatirayo khatarta uu leeyahay xanuunka COVID-19.
Dad badan horta jirin xanuunkaas ayadan dareemahay titiakaal malka aalahay, dadkana meel malayaan hergab iyo malaar inay ka aalaan xilliga wahela kulanwala isugu jira, dadkan may ka aalayaan hergab lay ka aalahayaan eeda horta problemkaas inteeganyi. Laakiin dadkiina wacyigelintii xanuun la wacyigeliyo goobo waxbarashada iyo goobo kale maadaama iyo la hayiray, laakiin suuqyada furunyin mayba dad in sheegi lahaayeen intii oona isku ilaaliyaan maadaama cudurkaas cudur oo halis ay adduweynaha dhoonan ka dhamaadahay walonili hata shiriyadan aanay bilaawdahay may horaan bilaawday reed waleere lahaayeen dadka reer Baydhabada aanu isku ilaaliyeen waan hanuu asaansaantisni eedan kululo.
Dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin qofka isku arka calaamadaha cudurka inuusan iskarantiilaynin oo uu arko karantiilka wax xun, taasina waxay sii kordhinaysaa bay yidhaahdeen tirada dadka uu qaadsiin karo ama uu soo ridanayo.
COVID-19 virus and scientists jara laakiin umutati tema buraarigsun iyo asas eeta dad wili iskarantiilahay male qofkii dareem hata qofka kale ma dareensiiyo inuu isqaba maybele viruskan wala faafo virus wala fudud mae marku may faylahayta inaad iska deeshisa iska karantiila fadi oo meel araya qof kalena caafimaadka ka ilaali fadi walaan virus u idan faafe.
Wasaaradda caafimaadka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa wada dadaalo lagu xakameynayo cudurka COVID-19, waxayna wasaaradda magaalooyinka Koonfur Galbeed ka tirsan qaarkood ka furtay xarumo karantiil iyo adeeg caafimaad lagu sameynayo dadka uu soo rito cudurka. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Xuseen Maxamed Daahir ayaa ka hadlaya heerka cudurka coronavirus ee deegaanada Koonfur Galbeed.
Sida wada ogsoonahay, COVID-19 wuxuu ku faafay waddanka oo idil. Waxaan xogta ku haynaa in marka Baraawe iyo degmooyin kale oo koonfur galbeed ka tirsan laga sheegay suspected cases. Waxaa bulshada weynta koonfur galbeed ugu baaqaynaa in qof walba uu foojignaado raacana awaamirta wasaaradda caafimaadka. Dadka ugu nugul cudurkan waa dadka aan qabin hoy, waa dadka ku nool qacmamka ama qaxootiyaasha, dadka maxaabiista ku jira, dadka derbi jiifka ah. Intaasba waxay u nugul yihiin cudur. Waa dadka la rabo in maanta laga ilaaliyo lana baxnaaniyo. Waa inaan xakamaynaa dhaqdhaqaaqa dadka isku soconaya, isku socodku waa inuu yaraadaa.
Cudurka COVID-19 ayaa fara ba'an ku haya adduunka, iyadoo Soomaaliyana ay ka mid tahay wadamada uu ku fidayo cudurka. Inkastoo wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ay wadaan dadaallo lagu xakameynayo cudurka. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington.
Maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay inay ka jirto maamulka baahi weyn oo ku saabsan adeegyada la dagaalanka cudurka COVID-19. Ilaa iyo haatan waxaa deegaanada maamulka Galmudug laga helay 12 kiis, ha yeeshee maamulka cusub waxa ay sheegeen in kaalmada soo gaartay ilaa iyo haatan aysan ku filnayn. Wariyaha V O eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa arrimahaasi ka wareystay wasiirka cusub ee warfaafinta maamul goboleedka Galmudug, Axmed Shire Falagle.
Hadda sidaas adugu sheegaysa, waxaan kasoo baxay shir uu shir gudoomiye madaxweynaha ee dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaari, madaxweyne ku-xigeen kale oo qeyb ka ahaa guddi hore oo jiray oo u badnaa wasiirada hore ee ahaa amaba ahaaba, ayaa shalay wax lagu sameeyey isbedel maadaama golihii wasiir cusub ay shaqadoodii la wareegeen xilalkoodii. Marka guddigaasi cusub ayaa madaxweynuhu maanta nagala qeyb galay, waxaana la isla qaatay oo laga hadlayay waxay ahayd coronaviruska oo aad iyo aad iyo aad ugu badan Galmudug hadda, dayacnaan badan la jirto. Waxaa nagaga aaday ka dowlad ahaan inaynu aad u xoojino oo uga hortagno qaabkaas ayaa shirku maanta ahaa.
Baahiyaha iyo deegaanada Galmudug ee ka jira dhinaca xarumaha lagu baxnaaniyo dadka bukaan eegtada mararka ay yimaadaan xanuuno coronavirus ah, bal faahfaahin naga sii.
Wallaahi marka loo eego xarumaha jira iyo xanuunka baaxadiisa iyo deegaanka baaxadiisa iyo xuduudaha aan ku meegaarsanahay dadka nooga soo qulqulaya, waxaa la oran karaa waa wax aad u liita wey u hooseeya. Xarumo kooban way jiraan oo haatan laftigooda iyago laftigooda aan isku duba dhacsanayn oo magaala madaxda dhuusubareeb kale ka jira, gaalkacyo kale laga diyaariyey, cawdo aqoon laga diyaariyey, cadaada laga diyaariyey, laakiin diyaarin kuma fila waxa weeyaan in shaqo badan laga qabtay u baahan tahay. Marka dhan walba loo eego arrintaas way dayacan tahay. Dhibka noogu weyn oo aan maamul goboleedyada iyo dalka Soomaalida intii kale dhan ama adduunka dhanba aan anagu hadda dheerna waxa weeye intii xanuunkan faraha ba'an Soomaaliya ku hayay, waxay dowladdu la tacaalaysay maarata dhismaha in dowladdu la dhiso iyo in la kala wareego iyo in wax xalal badan baa jiray. Marka waxaa hadda isku soo baxay dowladdiyo la dhammaystiray iyo waxa soo baxay iyo xanuunku nagu dhammaystiran. xanuunkan adduunka sida la socoto waxa weeyaan in unta lala saaxiibo lala noolaado unbaa hadda laisla qaatay xanuunka kana haatan malahan daawee wuxuu leeyahay la noolaasho iyo ka warqabid iyo taxadar. Marka arrimahaasoo dhan in aan dardargelino aada u xoojino ayaa maanta madaxweynuhu gudoomiyey siyaasadan ay hawshu hadda ku socota Galmudug la xaaladaasi ku sugan tahay.
Baxadda dhibaatada aada sheegtay iyo inta aad u haysataan in aad ku kaafisaan xanuunkan iyo dhibaatadiisa intee leegta?
Ruuhantii farkama dhaqi karto. Waxa weeyo waxa aanu kaalmada hadda la soo gaaray runtii waxaan oran karaa magaalamada ma wax kaafin kara maan, sababtu waxa weeyaan deegaanka iyagu wuxuu xuduud ballaaran la leeyahay deegaan dowlad Soomaaliyeedka Itoobiya oo xuduudku yahay xuduud aada u furan oo maaratay wax badan oo wax u dhibaaya caafimaadku ay maaratay aan iska weydaarsanayno. una tabarlaanahay ee dhankan kale ee Puntland laga xigta oo ayadana haddii dad Soomaaliyeed oo maartay maamul gooniyad leh dhinaca koonfureed asaguna Hirshabeelle laga xigta ee waxa ugu daro ayada hadda halka ka yimaada waxa weeye laftigeedu ee dadkii Muqdisho oo aad iyo aad iyo aad u soo uga soo baqaray ee xanuunka Muqdisho iyo halka ka jira ayaa ayagu gaadiid ku soo maraayo oo maartay amana dhaafaya ama lagu dagaayo marka dhan walba markii dhanka bariga waad ogtahay oo Eelbuur iyo dhulkaas qiyaar kala ayaa maartay joogta marka meel dhexdaha dawladda isku jirta iyo dadkii intii hortayd marka waxaan ugu hareereysan xanuunka dhinac walba marka waxaan kaalmada haysanana waxba kama goyso waxaan leeyahay marka anoo ka faa'iideysanahay idaacadda dawladda federaalka oo ilgaar ah inaan ugu eegto maartay qoondada ay gobollada iyo maamulka gobollada ay u dejisay ay aad iyo aad nooga kordhiso ayadoo ay gacan sidii awalba ay isha noogu haysa ay sii ballaariso meesha caalamka international community arrimaha iyaga aysan aada u gaarin xitaa baahidayada dhibaatadayada gaarsiinta aan gaarsiin lahayn ayaa gaabka dowladnimadu uu aan dhisayna dowladdu uu naga gaabiyey sida colaadaha loogu istaago iyo si ka dara waa in xanuunka loogu istaago laagana hortaga waxaa loogu hortagay waxa waa wax sahla inta adduunku kamidaysay ama dhaqaalaha sabuulaysay waxa weeye ma jiro awood isku dheeriya cudur loo wartay waxa weeye waa wax qof waliba uu hortiis qaban karo gacanaha aad dhaqdaan wada noolasho aad kala durkisaan boqoshada ay yareysaan kulamada guud oo aad haddii ay ka hortag intaas loo qof walba iyo urur walba iyo koox walba iyo guri walba iyo suuq walba iyo dukaan walba iyo xafiis walba waa wuxuu awoodo wey marka waxaan cod dheer ku leenahay waa naftiina ha ku halaynina gurmad dowladeed iyo gurmad kale sababta waxa weeye dowladaha waxa wax ay ka caawiyaan xanuun la yaqaana wax lagu daaweeyo xanuunkan daawadiisu waxa weeye inaad gurigiina ku dhowrsanaataan haddii durufi tabaadala aad taxadar u baxdaan gacanaha iyo saabuunta ku daalsaan ay waxyiin wixii kale ee kaalmaha dowladdu keentana ama laydisiiyana waa laydka soo gaarsiinayaa qaab beekhaamin oo isticmaala waxaan leeyahay sheeg galmudug arrintaas ku dadaala kuma baraarugsanaydiin ha lagu baraaruga leeyo
dhowaan waxaa jira in qalab loogu talagalay baarista xanuunka coronavirus la soo gaarsiiyey deegaanada galmudug qalabkaasi ma yahay mid idin ku filan ilaa hadda ma jiraan xanuuno ka dilacay deegaanada galmudug
runtii qalabkaasi naguma fila mana noo dhowa xataa waa qalab aad u yar wey aad u yar runtii xanuunada xanuunkana waa loo daadsan yahay runtii miyi iyo magaalaba waa gaaray cilad kaloo aan is leeyahay laydilama qabana waa jirtaa oo dadku ay ka qabaan baararooyo oo maaratay haddaad qofkii tiraahdo soo qufacahaya ama qandhahay soo reedha xanuunkii abuu jiraa qofkaas halis wuxuu yahay inaad baad kala dhimataan oo dareen ha galo marka waa waxa aan leeyahay looma baahna inaad cudur aad ka xishootan ama ka baqdaan marka sida aan u dayacannahay uma alla liidano oo waxa weeye dadka xanuunku waa saameeyey laakiin geerida iyo marka loo eego sida waxyiin ilaahay faligiis waxa weeye waa nastaan yahay dhihi karaa laakiin xanuunku waa jiraa waa lagu badan yahay kaalmana mid ilaahay iyo mid aadana iyo mid awoodeedna u baahna
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee galmudug axmed shire falagle wuxuu u warramayey wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalin isaaq
weli waxaad naga dhagaysanaysaan Washington. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan kufsiga oo sii badanaya xilligan COVID-19 uu faafay Soomaaliya. Waxaa inoo soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
daraasad ay sameysay hay-adda UNICEF ee sanduuqa badbaadada caruurta bishii hore ayay ku ogaatay inay kor u kaceen xadgudubyada jinsiga ku salaysan sida kufsiga ee loo geysanayo caruurta Soomaalida ah tan iyo intii cudurka coronavirus lagu arkay dalka. Daraasadda ayaa lagu sheegay in xiritaanka iskuullada iyo dhaqdhaqaaqa oo yaraaday iyo weliba helitaankii cuntada oo yaraaday iyo dakhligii soo geliya qoysaska oo isna hoos u dhacay inay halis u keenayso caruurta. xilliga daraasaddan la sameeyey ayaa ahayd intii u dhexaysay 9-19 bishii abriil ee aynu soo dhaafnay, waxaana sameeyey qaybta ilaalinta caruurta ee UNICEF. waxaana lagu eegayaa saameynta caruurta ay ku yeesheen xayiraadaha la soo rogay cudurka COVID-19 awgeed. Qaabka daraasadan loo sameeyey ayaa ahayd in su'aalo la weydiiyey 530 hay'adood oo isugu jira 23 hay'adaha aan dawliga ahayn ee maxalliga ah, 10 hay'adaha aan dawliga ahayn ee caalamiga ah, iyo 2 hay'adood oo dawli ah. Natiijada ka soo baxday daraasadani waxaa iga waramay oo barnaamijka galka baarista uu ka wareystay Brendan Ross oo ah madaxa ilaalinta caruurta ee UNICEF Soomaaliya.
We did find that 36% of our partner organizations have witnessed an increase in sexual and gender-based violence. One partner in particular has seen 13 survivors of rape in a very short period of time. It was unheard of.
Waxa uu yiri waxaan ogaanay in 136 hay'adaha iskaashiga nalale ay soo gaadhay korar ku yimid xadgudubyada galmada iyo kuwa ku saleysan jinsiga. Waxa uu yiri mid ka mid ah hay'adaha iskaashiga nalale waxay arkeen 13 qof oo la kulmay kufsi muddo kooban dhexdeed, kuwaasi oo yimid xaruntooda. Waa arrin aan hore u dhicin, ayuu yiri Brendan Ross. Waxa uu intaas ku daray in 157 hay'adaha qaabilsan ilaalinta caruurta ay soo tabiyeen inuu kordhay gacanqaadka. In badan oo ka mid ah waxay ka dhacayaan, ayuu yidhi, guryaha iyadoo dadka daryeelkooda haya iyo kuwa qaangaarka ah ee kula nool guriga uu la soo darsay cadaadis ama dhib ka haysta sidii ay anshaxa u marsiin lahaayeen caruurtooda. Brendan Ross waxa uu intaas ku daray in gaar ahaan arrintani ay saameyn halis ah ku yeelatay gabdhaha. Sidaasi darteed, ayuu yidhi, 123 hay'adaha iskaashiga nalaleh waxay soo sheegeen in gabdhuhu haatan ay qabanayaan shaqooyinka guriga sida biyo dhaaminta, cunto karinta, gurista xaabada, nadiifinta guryaha iyo dhardhaqista si ka badan intii hore. Waxa uu yidhi waxay si ka badan intii hore halis ugu jiraan in looga faa'iidaysto ficilo galmo ah iyo xadgudubyo kale sababtoo ah saameynta dhaqaale iyo hoos u dhaca ka yimid tallaabooyinka loo qaaday COVID-19 darteed.
Disciplining their children and so forth. So we're seeing an increase in corporal punishment largely in that area.
Kasoko haddaba dhibaatooyinka iyo xadgudubyada kala duwan ee lagu xusay warbixinta UNICEF waxaa dhinaca kale toddobaadyadii u dambeeyay sii kordhayay tacadiyada kufsiga ah ee lagula kacayo gabdho ay ku jiraan caruur aad u da'yar. Mid ka mid a kiisaska ugu xanuunka badan oo bulshada argagixiya waxa uu ka dhacay duleedka degmada Afgooye kadib markii la afduubay 2 gabdhood oo da'doodu ay kala tahay 3 sano iyo 4 sano jir 30 bishii Maarso ee sannadkan. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in dad loo soo qabtay welina la baarayo. Nuurta Ibrahim Xaaji waa hooyada gabadha 3 sano jirka ah ee ka midka ahayd 2 gabdhood ee lagu kufsaday duleedka magaalada Afgooye.
Gabdhahaasi loo daray
intii aan ku jiray xog ururinta barnaamijkan waxaa kaloo isoo gaadhay in kufsi cusub loo geystay gabar 4 jir ah 14-kii bishan kaasi oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Sidoo kale bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay 7-deedii ayaa kufsi uu ka dhacay meel u dhow degmada Janaale, waxaana lagula kacay 2 gabdhood oo midkood tahay caruur. 2 gabdhood waxay sheegeen inay kufsadeen 2 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasi oo qabsaday iyagoo ka soo laabtay suuqa caanaha ee degmada Janaale oo ay caano u iibgeeyeen. 2 askarina waxaa la sheegay inay dafirsan yihiin dembigani. Baaritaanna uu socdo. Xasan Cabdi Maxamed waa wasiirka warfaafinta ee Koonfur Galbeed.
deegaanka Janaale oo isna gobolka Shabeellada Hoose waa ognahay in waqti dhow ay xoreeyeen ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo ciidamada aami Soomaa damcan wada socda ka saareen dadkii dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ku hayay Al-Shabaab. Iyana waxaa ka dhacday dhacdo hore baan oga hadalay dowlad ahaan oo aada u qaabdarnayd oo yaro 2 hablood oo reer miyi ahaa magaaladana soo aaday oo ka dukaameysanaya ama howla ayaga u gaara u yimid in inta dhexda loo galay yaro la kufsaday. Markiiba waxay xogta la wadaageen hay-adaha amniga oo ku sugan deegaankaas. Markii ay xog wareysteen ama informationadii laga aruuriyey, markiiba hay-aduhu si wanaagsan bay u howlgaleen, waxaana caddaatay tilmaamihii ay gabdhaha bixiyeen raggii kufsaday markii lasii dabagalay inay noqotay dad dee magaca ciidanka qaranka Soomaaliyeedna sharaftooda meel oga dhacay, laakiin ciidanka ka tirsan inay ahaayeen, islamarkiiba ciidamada qalabka sida gacanta ay ku dhigeen, waxaana loo gudbiyey magaalada Muqdisho iyadoo wasaaradda gaashaandhiguna ay si rasmi ah u shaaciso ugu ogolaatay in raggaas gacanta lagu hayo maxkamadda ciidanka qalabka sidana la horkeydi doono.
Mas-uuliyiinta Soomaalida waxay qireen inay haystaan caqabada dhinaca baaritaanka kufsiga ku saabsan ayna ugu weyn tahay in dhibanayaasha kufsigu aysan in badan oo ka mid ah bixinin xogta waxa ku dhacay ama ay dafiraan. Tusaale ahaan, mas-uuliyiintu waxay sheegeen inuu jiro kiis ka dhacay degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose, balse baaritaankii caqabad lagala kulmay sababtoo ah dhibanaha oo diidan inay hortimaado mas-uuliyiinta baaritaanka samaynaysa. Ifraax Axmed waxay u dhaqdhaqaaqdaa xuquuqda aadanaha, gaar ahaan tan haweenka iyo caruurta. Ifraax Axmed waxay sheegtay in kiisas badan oo kufsi ah ay iska baaba'aan iyadoo aan cadaaladda la fulin.
Gabara la kufsanaya maxkamadda marka dacwada qoranaysa, gabadhii waalidkeeda soo raacayo, ninkii wax kufsaday waalidkiisa soo raacayo, maxaa la yiraahdaa mararka qaar waxaa arkay in kutaabka qur-aanka lagu dhaariyo ninkii dhibaatada geystay oo ku dhaartay inuu gabadhan wax ku sameyno. Taasna waxay keenaysaa dhibaatada gabadha kalsoonida waxaa ka dhumayso inay dacwadeeda sii wadato amba inay tiraahdo ninkan dhib ku igee, sababtoo hadiiba ninki kutub lagu dhaarinayo gabadhan cadaalad ma helayso. Maalin waxaa xasuustaa sanadkii hore waxay ahayd bisha afraad, gabar yar oo 16 jir ah ninaa kufsaday nin weyn ah, walaalkeeda la socday, walaalkeed iyo ninka wax kufsana isku da-ay ahaayeen. Maxkamadda ilaa kutubka ninka gacanta looga gelihay waa fadhiyeen. Marka wax jira waaye, laakiinse cadaaladdii waxaa la rabaa in qofka sharciga si sax loo marsiiyo. Waxaa arkay haddana waalidiin oo maqana wiilkooda wax kufsaday oo dhaqaale haysto oo cambiciddii lacag siinayso oo maxkamadda maalinta dambe markay soo noqdaan, markay imaadaan waxdayhiin waa heshiine ayay arrintoo soo sare loo xaliyay. Tan kale waxaa arkaysaa dad mataqaanaa, maadaama majority la yahay, dad waxaa arkaysaa oo yacni awoodin dacwadooda inay sii wataan, oo dadka dhibaatada geystay ay yihiin dadka awood badan dadkaas, dacwadiina ma soconayso. Marka taasaa sabab u noqotay in gabdhihii badankooda ayna raadsanin cadaalad. Haddaa dhahda gabar maxaa maxkamad u aadaweysa amba u dacweyn weysa, waxay ku leedahay wadankan ma qof wax ii qabanaa iska jira. Dad badan aniga oo wareysi ka qaaday oo xitaa aan ku arkay dad soo tahriibay oon la sheekaystay, waxaa u weydiiyey maxaa usoo tahriibtay, waxuu ku leeyahy aan dhibkaasa igu soo dhacay, ee maxaa saas u samey weysa, booliisku u tegeysa u dacwo weysa, yaa wax kuu sameynaya lagu leeyahay, haddaa qabiil yar kasoo jeedin waa lagu liidaa, haddaa lacag haysanina qofku doodaya malaha. Marka wax badan celinayo gabadhii inay dhibaatadeeda ay sheegato.
Dhinaca kalena waxaa jira kiisas kooban oo ay maxkamaduhu go-aan ka gaareen, sida kiiska Caashe Ilyaas oo sanadkii hore ka dhacday magaalada Gaalkacyo, kadibna garsoorka Puntland ay dil ku xukumeen raggii ka dambeeyay kufsiga iyo dilka Caashe Ilyaas. Bishii Febraayo ee sanadkan ayaa dilka lagu fuliyey laba ka mid ah saddexdii nin ee lagu helay kufsiga iyo dilkaasi iswata. Sidoo kale mid ka mid a kiisaska ay maxkamaduhu go-aanka ka gaareen waxa uu ka dhacay gobolka Bay, gaar ahaan magaalada Baydhabo. Kiiskan ayaa dhacay 30 bishii Janaayo ee sanadkan, waxaana askari ka tirsan ciidanka booliiska ee magaalada Baydhabo isagoo hubaysan u qabsaday gabar 30 jir ah. Askarigan ayaa baaritaanka lagu ogaaday inuu yahay xaasle leh laba caruur ah, taasi oo sii murjisay kiiska. Hase yeeshee, garsoorka magaalada Baydhabo waxay askarigaasi oo 22 sano jir ku xukuntay dil toogasho ah bishii Febraayo ee sanadkan. Hogaamiyaasha la dagaalama xadgudubyada ka dhanka ah dumarka iyo caruurta guud ahaan waxay dalbanayaan sharciyo adag iyo in baarlamaanku ay ansixiyaan sharciyada la dagaalanka xadgudubka galmada. Waatan Ifraax Axmed oo u dooda xuquuqda aadanaha.
Marka ugu horeysa waxa aad ugu xumahay in mataqaanaa baarlamaanka xildhibaanada maanta baarlamaanka fadhiyo inay kalsoonideen ay ku fadhiyaan, ma ahan inay mataqaana kalsooni qabiil ay meesha ku joogaan. Waxa meesha u joogaan waa shacabka. Sharciga sexual offense bill-ka amba sharciga kahortaga jinsiga wuxuu yaalaa baarlamaanka. Golaha wasiirada waa soo ansixiyeen, baarlamaanka waxaa looga ansixiyey la-yahna waxay tahay maadaama oo lagu kacay markii oo genderka laga hadlayay culimmada ay ka wada doodeen, baarlamaanka waa ka aamusay xildhibaano iyo sanatar aan la fariistay oon mataqaana aan ka wada hadalnayna, waxay yiraahdeen guddoomiyaha oo baarlamaanka ajendaha marabyo inuu kusoo daro sharciga in laga dooda marabyo. Sababta ay tahayna wuxuu yiri culimmo diinka ka cabsana, haddoo culimmada ka cabsanayo culimmada inuu la fariisto wa sababto maanta nolosha gabdhaheena am mustaqbalka gabdhaheena waxay gacanta ugu jirtaa waa xildhibaanada baarlamaanka fadhiyo iyo guddoomiyaha baarlamaanka, sababto ayaga haddii sharcigaas maanta oo la ansixiyo haddii xitaa wax weyn oo u qabanin maanta haddii la yidhaha soomaaliya sharciga jiro oo ka hortagayo tacadiga ninkii dhibka sameeyna oo ciqaabtiisa maraayo nin walba wuu cabsanaa. Laakiin sharcigiibu waxaa la iska gashtay miiska hoostiisa guddoomiyahan oo ku cambaareen taas been ma ku sheegay sababto eh dhowr maraa la yidhi agendaha kusoo dir rag iyo dumar oo xildhibaane ah u ololeynayay oo rabeen in ay mataqaanaa oo lagu soo daro agendaha. Xitaa waxay ii sheegeen haddii 10 xildhibaan ay isku raacdo in ay mooshinka keenaan in la helo sharciga in oo dibeed laga sameeyo amba dood laga sameeyo inay suubin karaan. Sharciga wuxuu nagu caawinayaa oo keliya in dadka duliga ee dhibaatada geysanaya ay ogaadaan sharciga oo jiro oo sharcigaas lagu dhaqmayo. Marka culimmada in lala fariisto lala doodo oo mataqaanaa sharcigan sida ugu dhaqsiyaha badan la meel mariya aan dowladda soomaaliya a ugu baaqayaa sababto waxaa waa canbu qof dumara ahay hooye ay dhashay aabaay dale ayaa ay joogto habriir ay joogto eeda ay joogto nin wal baarlamaan ku jirna hooyaa dhashay ilmo dhale waxa u joogo maxaa la yirahdaa ayaa u joogto ayaga inay ku fikiraan naftooda hooyadooda walaashooda habriirtooda ayeeyadooda ay fiiriyaan dadka masaakiinta maanta dhibaatada ay ku dhaceyso oo cadaalad darada ay ku haysata dalkeena oo maanta xisbitaaladii ay lacag u haysan ay ku daaweystaan gabdhahooda oo dhibaatada loo geysto.
Galka baaristu waxa uu la xiriiray guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, waxaana uu ii sheegay in sharciga la dagaalanka xadgudubyada galmada iyo kuwa jinsiga ku salaysan uu ku jiro ajendayaasha ugu horeeya kalfadhiga soo socda ee baarlamaanka Soomaaliya. dhegaystayaal, waxaad naga xasuusin ah inaan barnaamijkan ku marti qaadnay wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalka Soomaaliya, balse ilaa haatan aysan ka soo jawaabin codsigii barnaamijka galka baarista.
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayaa barnaamijkaasi galka baarista nala socodsiinayay. halkaasi aad ka dhegaysanayseenna waa Washington.
weli waxaynu ku jirnaa wararkii ku saabsanaa cudurka COVID-19. mas-uuliyiinta Somaliland ayaa sheegay inay diiwaangeliyeen 8 kiisoo cusub oo cudurkaasi ah. warbixintan waxaa hargeysa nooga soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee Somaliland warbixintooda maalinlaha siinaya warbaahinta kana hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in 8 qof oo cusub laga helay cudurka coronavirus, iyada oo markaasi tiradii hore ee Somaliland cudurkaasi guud ahaan dadka u hayay ahayd 103 qof. sidaasina waxay ku noqonaysaa 111 qof tirada guud ee cudurka coronavirus Somaliland laga helay. dhinaca kale, madaxweynaha Somaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa digreeta u xalay soo saaray waxa uu cafis ugu fidiyey maxaabiis tiradoodu ay dhan tahay 316 maxbuus, kuwaasi oo lagu sheegay qoraalka inay yihiin maxaabiis dambiyada fudud ku xukuman. cafiskan ayaa ku soo beegmay waqti ay xaaladda cudurka coronavirus ee Somaliland si baahayso. qaar ka mid a garyaqaanada Somaliland oo la hadlay VOA ayaa soo dhaweeyey, balse waxay madaxweynaha ugu baaqeen in tirada in ka badan oo isla dadka dambiyada fudud ku xukuman ah loo baahan yahay in la cafiyo. garyaqaan Daahir Maxamed Ciyaale oo ka mid ah qareenada Somaliland ayaa waxa uu VOA u sheegay in muhiimaddu ay tahay dad fara badan oo xabsiyada ku jira in loo baahan yahay in dadkaasi laga sii daayo xabsiyada. isagoo dhinaca kalena garyaqaan Daahir uu warwal ka muujiyey xanuunka ku sii baahaya Somaliland ee COVID-19 iyo tirada xabsiyada iyo saldhigyada kala duwan Somaliland ku jira dadkaasi oo uu sheegay inay yihiin kuwa aad u tiro badan.
arrin muhiima madaxweynahan aan ku hambalyeynaynaa in maxaabiis caafi weliba tiradoodu yartahay oo xabsiyadii buuxdhaafeen intan imigeyntii jaadka xukuumadda ka badan intii dadkii jaadka la xukuumadda ka badan weli xiran. laakiin waan hambalyeynaa madaxweynaha maadaama xaalad xanuuno coronavirus jiro ta xabsiyaduna waa khatar. qof ka mid ah haduu ku dhaco waxaa qofta xabsigiisa in la sii daayo, marka in la kala dhimo aad doona hambalyeynaynaa. marka madaxweynaha waxaan uga codsanaa kaga soo jeedeynaa in munaasabadda ciidda oo dhowr shakaar sii yihiin maxaabiis kale oo fara badan si xaaladda koronaha sii badansana looga hortago maxaabiis tiradu badanta xabsiyada dalka waa inuu sii daaya.
Qadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa markale iyo barnaamijkii dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno ilaa iyo 10 milyan lacag ka badan oo sanadkii la sheego inay lagu dhaco xafada Islii iyo dalkan Kenya oo aan la geyn bangiyada. Dadkuna ayaa aaminsan yihiin intooda badani bangiyadu inay yihiin kuwa muhiim ah oo hantidaada kuu kaydinaya, walow ay jiraan dad wali ku adkaysanaya lacagta inay sariirta hoosteeda ay gashtaan. waxaa igala qayb galaya Maxamed Maxamuud Guutaale iyo Cali Maweelo, isaguna ganacsatada ka mid ah. Waxaan ku bilaabayaa Guutaale oo isagu aad ula socda dhibaatooyinka lacagaha dadka Soomaalida laga dhaco iyo bangiyada faa'iidada ay leeyihiin.
Bismillah, alxamdulillah. Yasiin, waad mahadsan tahay. Sanadkii la soo dhaafay lacag 83 milyan baa la dhacay. Lacagtaasna waxaa lagu dhacay qaabab kala gedisan baa lagu dhacay. Marka dadka Soomaalida ay dhaqanka ay leeyihiin waxa weeye in ay dukaanka dhexdiisa darsimada dhexdooda ay geliyaan lacag dollar. tusaale ahaan waxaan taagnaa oo aan shaahid u ahaa 100 kun oo dollar niman geliyey laba darsin dhexdooda. Nin diran waxay yidhahdeen bangee dukaanka, ninba nin buu ku haleeyey hebel baa lacagtii meeshii meel dhigay, hebel baa meel dhigay. ninkii madow waa 100 kun oo dollar meeshii buu kala soo baxay, jeebku ku ritay, bangeyntii buu dhameeyey. markuu Daran Salaam gaaray buu soo wacayey, buu wuxuu war lacagta ana qaatay dadka ay xaganina. marka nimankii markii aanu nimay noosh aan arrintii u sheegnayna waa naxay oo waxna sidii wax dhacay arrin mucjisa leh. waxaana war maxaad bangiyada u geysa hooyada lacagta. marka waxa weeye dadka noocaasaba jira.
Cali Maweel, maxaad bangiyada lacagta u dhigan laadiin?
bismillaahi raxmaani raxiim. bangi faa'iidada uu bangigu doonayaa aniguna doonayaa mana aaminsaniba waxaan bangiga lahdaa inuu jiraba. waayo waxayga anigu waxaa layidhi ninba adduunka maanta socdaa waxa weeye itus ama itaabsi. waxaygii waa inaan ama arko ama meesha aan gelinayo aan ogaado. marka bangi marka aan lacag waxayga ku xereeyo wuxuu kuleeyay maanta waa holiday oo dowladda Kenya ma shaqaynayso. aniga dowladda Kenya maxaa lacagtayda aniga dowladda Kenya isku xiray. beri wuxuu leeyay waa axad oo yaran lama shaqaynayo. shan beri ama lix beri baa lagu leeyay waa holiday. hadda weygii inaan dhaafay meeqa maalmood baa la fadhiyay. waxaygu anigu waxaa shabaa inay ama jeebka iigu jiraan ama alaab iigu jiraan. ma rabo inay meel iga yaalla.
arrintaas waa arrinta keenta dhac faraha badan le 38 milyan aan ka dhawaajiyey. sidaas daraaddeed dadka waxaan anigu odhan lahaa oo aan ku borin lahaa bangiyadu isbedelo badan bay sameeyeen. islaamic bank baa jira, laari baa jirta, account oo la furanayaa jirta, business club baa jirta, axadaha furan, saacad walba furan. dadku lacaga ha geystaan bangiyada hana dhigtaan laariba. haddayna riba doonaynin laaribada ha dhigtaan. lacagtiisa waxna ku darsami maayaan, kirada unbaa laga goosanaya, wax kale laga goosan maayo.
haye Cali Maweel, sidaa ka war
waxaan ka qabaa waxa weeye xaashi cad anigu waxayga kuma bedelanayo. markaba intaasoo sana soo jooga markamaayada hoosteeda igu badbaada waxna ima gaadhaan. nin Yemeni oo aan wada shaqayn jirnay Saudi Arabia baa wuxuu odhan jiray markaan mushaarka qaadanayno 500 baa ugu weyn lacagta Saudiga, 500 ii bedela. war Ibrahim, maxaad ka wadaa? wuxuu leeyahay surwaalka kastuumada baan ku tooshaa lacagtayda, halkaasa igu jirta. xoolahaaga wuxuu yihi wixii kula socda uunbaad ku leedahay, wixii kaa maqan waxba kuma lihid buuli. haddii maanta askari ku qabto war lacag baa bankiga iga taalla, kaama yeelayo. waa inaad waxaaga seeto la dhoofto, kama yeela. waxaad arkaysaa gaadhi xaraash oo maanta la leeyahay 5,000 oo shilin buu joogaa. haddii aadan waxaaga bankiga iga taalla walaalow lacagta beri ku siiya, kama yeelayo. waa inaad waxaagi markiiba la soo baxdo.
maadaama dadka Soomaalidu ay yihiin dadkaas aad arkaysa ee lacagahooda mar walba u baahan, bangigiina aysan xiriir badan la yeelan karin ama aqoontii ama foomkii ama wixii ama xawaaladihii ama loo wareejinayay ka warantaa.
waa jirtaa taasi, laakiin tusaale ahaan Cali oo kale waxaa sahlan hadda warqadu gacanta ku hayo oo kale wuu la yaabanya. wuxuu leeyahay lacag baa ku qoran, waxa laleeyahay lacagtaas meesha ku soo shub. wuxuu leeyahay malaa nin kale qaaday. Cali, waxaan anigu odhan lahaa waxaa jirta bangiyada la ribada ama bangiyada islaamiga ee waddankan ka jira, dhalinyaro Soomaalida oo luuqadaadi ku hadlaya baa jira. marka dhalinyarada waa inay ku caawiyaan oad u tagto oo aad warqadii tusaasta adeer lacagta sidaan u shuba. marka waxa weeye Caliyuu noqonay ninkii berbera. markii bangiga Ingiriisku ka furayay nin baa layii berbera, joog buu rubaabida ku qaadan jiray baa layii. falintiidan baa bangiga layii lacagta ku soo shub. lacagtii markuu laga qaaday bangiga lagu shubay ayuu subax walba marka ay tahay salaada iyo bangiga hareeriisa wax raadaho ka baxay iyo wax la laga qaatay buu raadiyaa. aroorta horena wuu sugaa gunfaydka makhaayad buu ku agcabaasha. aroortii markay wiilasha furaana wuxuu yidhahdaa waryaanahe nabad sheega, war xalay wax raada iyo wax raqiyo ruuxa. marka waxa weeyaan Caliyuu kuwiyo kale noqonin. waxaan anigu odhan lahaa Cali, bangiga akowna ka furo, faham laa riba weeye inaad fahamtaa lagaa doonaya. Cali, hoos u dhaadhac oo balxaashiyaha la isdhaafsanaya cadcada adduunka globalizationka. oday ganacsadana waa tahay, nin waaye aragna waa tahay, meelo badanna waa soo martay. barkinta hoosteeda tuuginta kugu yimaada koonaya ka toos ee la socda.
Cali Maweel, waxa dhacda sida uu sheegay Guutaale in ka badan 10 milyan sanadkiiba dadka meelaha iska gashanaya lacagaha laga dhaho, taa khatarta miyaanay ku muuqan?
qatartaas waxa weeye waxa la yiraahdaa horta bangiyada naftooda anigu horta weyna qofka waxaan la arko qofka bangiga leh aawe gabadha yar baa meel walba farfadhiya oo kula horordaya qalinaya buu kula horordaya waxay berri haddaan waayo ma gabadha yar baa u raacaya waa inaan arko ninkii bangiga lahaa ee aanu agreement kala qoranno oo aan waxaygii meel aan ka helayo aan garanayo laakiin gabadha yar halkay ordisaan waxba isaga dhiibi maayo
guutaada gabar yar iyo wiil yar iyo xaashi cad oo meel taalla malaayiin lacaga ninkaana kuma aamini karo maxaad ku qancin lahay
waa shaqaale marka la furanaya kowkabaad aragtay inta sharciya lagu weydiinayo inta saxiixa laga qaadayo wax la hubiyey weeye sawirkaagii marka waxa weeye ninka bangiga mas-uulka ka ah ama cooperativeka bangigu iyaga ayaa mas-uulka ah hantidaada inkastoo cilla ekaato hadday ku lunto iyaga ayaa laga rabaa waxa laala wax kaalumaya ma jiraan laari baa la sameeyey islaamic bank baa jira waa la najaxayaa lacagta la qaadanayo tuugadu dhacayso waa in la geeyo bangiyada
cali maawale waxaa jirta in lacagihii hadda la habeeyey oo xitaa haddaad ka walwalsan tahay ribada iyo lacagtaadii lacag kale oo xaaraana la dhex gelinayo sidaa uu sheegayo maxaad ka qabta arrintan
waxaan u arkaa inay tahay waxaa la yidhi adhiga feeraha adhiga ma arkay marka la qalo dhinacbaa la yidhaahdaa ninka wanaageeda rabaana xagga baruurta leh docno baruur buu kuleeyay docno waa feedho keliya qofka wanaagga doonaya wuxuu ku tusaya xagga baruurta leh qofka xumaanta doonaya xagga feedhaha leh buu ku tusaya anigu waxaan u arkaa dhinacii marba docla ii tusayey anigu waxaygan qof aan ku aminaya bangiga waxa guu yaala horta hadduu guur caawa oo la yidhahda wuxuu aaday america buu ka dhacay ama ingiriisku aaday xaggaan u maraya anigu sharcigee baan raacaya yaa garantina siinaya war waxaygaa barkimadaydu garantin iigu yahay ha iigu jirta anigu waxayga waxaan aaminsanay in halka aygu badbaadayaan ilaa iyo waxaan kusoo shaqaynaya shaqo waxaan bilaabay 1950 baan shaqo bilaabay weligeyna bangi waxma dhigan saasa waxaygu nabadgeliya weligeyna layma dhicin anigu waxaan aaminsanahay waxayga gacantayda iyo shay aan kusoo iibsado meesha ay yaallo baan aaminsanahay baan ma aaminsanay xasan central bangi maaqan meel uu ku yaal maaqan central bangi xaggaan ugu tegaya ma amerikaan ugu tegaya
faa'iidada uu faa'iido macaashka qayb ka mid a uu bixiyo aan ribo ahayn ayaa dadka loo sheegi doonaa insha allahu tacaala waanuna gaarsiin doonaa bangiyada dhammaantood waanu gaarsiin doonaa seminaaradana way samayn doonaan dadkana way ka dhaadhicin doonaan arintan dadkuna lacagaha bangiyada ha dhigtaan hana ka faa'iidaystaan bangiyadu guriyay kuu gadi karaan xoolay kaa bixin karaan wax gaadiid bay kuu gadi karaan waxyaala badan bay kuu fududayn karaan marka dadku inay hoos wax u fahmaan ayaa muhiima
haddan xaashidan gacanta ku hayso maarigta lacag baa ku qoran waxaa laygu leeyay waxaad kusoo shubtaa keero qof kale ma aqaan meel ay marayso ma aqaan qaabkan u diro ma aqaan war haddaan nin jeebka ugu akoon iskaleeya ugu shubo iska qaato anigu hadhow yaan u raacaya bal meeshaan u raacay lahaa ay tusa waxaan leeyahay isli meeqaan degannahay bangiyadu hadday yimaadeen hore uma joogin wax iyagana waanu iska haysanay bangiyada naftoodu anigu waxay u ordayaan baabaanbainay khayaanayaabaaban u malaynayaaba
ma kula tahay shakiga ninkaasi uu qabo bangiyadu waxa ay sheegayaan iyo waxa dhabta ka ah inay kala duwan tahay
maye bangiyadu waxa ay sheegayaan waa wax rasmi weeye dhacuna waa yaraanaya haddii bangiyada lacagta la dhigto
waa tahay barnaamijkeenii dooda gaaban waxaana igala qayb galay maxamed maxamuud guutaale iyo cali maaweelo ganacsatada xaafada isli ka mid a anigoo yaasin ciise warren ilaa idinla socodsiiyay barnaamijkan wuxuu kaga imanaya magaalada nairobi inta aynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned yaasiin ciise wardheere
markana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdisan dheere
kulaynki wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka toddobaadkan gobollo badan oo ka tirsan dalka maraykanka ayaa dib u furay dhaqaalihii iyo goobihii ganacsiyada waxaa sidoo kale doodi ka taagan tahay sida furiddaasi ay u saamayn karayso in xanuunku u sii faafo iyadoo hay-adaha caafimaadku ay sheegayaan in weli xanuunkan aan wax dawa ah loo haynin hase yeeshee in madaxweynuhu uu sheegay in isagu uu adeegsado hydrochloroquine taas oo isaga iyo doktoorkiisuba ay daaficeen haddaba wararkii ugu dambeeyey xanuunkan iyo saamaynta furidda dhinaca dhaqaalaha ayaa waxaan ka waraysay doktor ismaaciil qodax oo barakaa jaamacadda st thomas ee gobolka minnesota
marka ugu horeysa aad baad u mahadsan tahay waxaweeyaan sida ula socoto cudurkan dilaaga dad badan buu magaranaysaa ilaamika waxaa la sheegayaa maanta numberka ugu dambeeyey wuxuu ahaa 1,900,918 qof buu dilay kolka ilaa aduu waxay ku dhowdahay 1,500,000 oo qofna weli uu qabtayda uu hayaaba lilay kolka waxyaaba badan buu u geystay magaranaysaa xagga dadka dhimanaya maahine dhaqaalahana si xun buu magaranaysaa u saameeyey kolka waxaa la sheegayay weygii dhaweyd ilaa 3,000,000 oo qof ayaa shaqalaan ay ku dhacday gudahan qolka la isku daray imka dadka shaqalaantu ay ku dhacday waxay noqonaysaa 60 million oo qof qolka dibaato aad u weyn iyo in farq kulul buu garanaysaa Mareykanka ku haya in covid oo cudurka dilaaga
waan gartay waxa durbado bilaabmay in gobolada qaar ay dib u furaan noloshii iyo dhaqaalihii ilaa iyo hadda dhinacyada furay iyo gobolada ugu muuqdaba ku
adu guud ahaan waxa la sheegayaa 84 state ama gobol yaa ku dhawaaqay adu inay garanaysaa xayiraadda ka qaadi doonaan laakiin waxay ku xiran tahay in asaad la socoto in arintan maaha xagga garanaysaa cudurkanuun ee waa la siyaasadeynaya halka qolo kastii waxay u kala baxeen xagga red state ka iyo ama qolada iyo blue state ki halka governor-yadu haddii yihiin democrat waxay sameynayaan si u furan way adagtay matalan ka Minnesota kale oo aanu deganahay waxa dhacday inay maanta kale nin baa damcay inuu maqaaxi garanaysaa inuu furay baha halka Keith Ellison oo imika sida attorney-ga magaaladeeda ayaa ashkateeyey maanaatay haddaad Wisconsin eegtid saas leeg baa dhacday laakiin courtiga ayaa dadkii magaranaysay wax kasta waa la furi karaa oka guud ahaan ku kaadaragtid iminka waxa ugu horeysay oo xayiraadii ka qaaday waa Atlanta Georgia laakiin guud ahaan wax imika Atlanta Georgia kunamatan xagga sida muviyada oo kale meelahaas lagu daawado oo kale way fureen maqaaxiyada way ooday ka qaaday laakiin dad badan oo Mareykana weli meelihii ma tagayaan weli dadkii aad bay uga cabsoonayaan oka wax guud ahaan ku kaadaragtid way ku dhawaaqeen iminka sida imika Memorial Day oo kale waxa la sheegayaa sida xeebaha maarkin dadku ay ku raaxaystaan oo kale sida New York oo kale New Jersey Connecticut Delaware oo kale ina la furi doono laakiin weli ma aragtay ma oran karaysid boqolkiiba boqol sidanay wadadanay qaadanayaan ma oran karaysid
waan gartay cabsida laga qabo in dhaqaalaan la furay iyo dhaqdhaqaaqyadan la furay ay badiyaan kaysaskii xanuunkan intii laagtay
walaay waxaad saad ula socoto maalin wiki dhaway maalintii isniintii ninka magaranaysa attorney-ga xajida ninka directorka ee la yidhaaho Anthony Fossey waa saad ula socoto waxa weeyaan ninka u xilsaaran xagga arrimaha cudurrada iyo waxaaba ka soo baxay ba hadal magaranaysa isburinaya oo Trump siduu wuxuu arkayo iyo ninkaas uu arkayay ninkaas wuxuu sheegayaa in haddii ooda laga qaado oo la furo in dibaato weyn ay imanayso halka isagu wuxuu ilaa imika inoo dowlo aadaa dowlada la helo maahayn isagu wuxuu kula taliyey in aanan haba yaraatee ma garanaysaa lagu degdegin arrintan laakiin waxaad moodaa saad ula socotay imika waxaad nagu soo foole doorashooyinkii bisha November sidaa awgeed Trump oo ma garanaysaa arrimihiisii xagga siyaasadda qolba aad ma garanaysaa xisbigan demokraat uu kaga horeeyo ayaa raba isagu inuu horay degdeg u furo laakiin xagga CDC-ga iyo xagga in aduu waxaad moodaa dadka xagga medicalka oo dhan waxay leeyihiin in lagu degdega maaha bayli
waan garta dhinaca xaluhelidda xanuunkan oo waxaan ka hadlayaa dawada ilaa iyo iminka wax la hadlayaa ma jira
wallaahi dawo maad aragtay maanta waxay sheegayeen dawo magacayga ay ka maqanayaan magac gaxaal xagga dawadaasi inkastoy FDA ga maad aragtay ku taalada headquarter ku yaalo Atlanta Georgia oo weli xaqiiqin inay dawo ahaan wax tarayso haddana maanta say waxaad leeyeen wax naxwaxay ka qaban kartaa halka waxay sheegayeen in 800 qof ayaa lagu tijaabin doonaa halka waa arrin waxay noqotay iyaduna aad u la yaabay oo madaxweynaha Trump isaguna sheegay uu yidhi anaaba ugu horeynaya dadka ma garanaysaa isku mudayay dawadaasi halka laakiin daatada iyo dadka cilmiga xagga infectionkii iyo ukurgal waxay sheegayeen haba yaraatee weli lama hubo inuu boqolkiiba boqol ma garanaysaa ay wax ka tarayso dadka way cudurka joojinayso
waan gartay waa dawada la yidhaahdo hydrochloroquine taad ujeedaba maana waan gartay marka dhakhtarka madaxweynuhu muxuu kala yaarintan
isagu wuxuu eeg kolkasti ninkan Anthony Fossey isagu arrintan xagga infection kana wuxuu ku yahay expert aad buu magaranaysaa u yaqaana halka kolkasti isagu wuxuu sheegayaa in lama hubo buu yidhi hadda uu yaraato waa qolkii marka arintii la lahaay maalintii dowladda sanadka la ay weydiyeen LOD lagu yiri gormee kula tahay ina xeerada laga qaado qasuuri wali ma hayno wax dawa adu dadka ma garanaysa in infection ka iyo medicalka waxay wali waxay la soo taageen yihiin ma hubno inay garanaysa dawadani ay wax tarayso.
dhegeystayaal, intaasi waxaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay gobollo badan oo ka tirsan dalka Maraykanka oo dib u furay dhaqaalihii. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Cabdisandheere ayaa barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka nala socodsiinayay. qodobo kale balse markii hore warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dhaqaalaha uu sida kumeelgaarka uga joojiyey hay-adda caafimaadka adduunka WHO uu noqon doono mid daayiman ah haddii ay hay-addu tallaabooyin wax ku ool ah qaadin 30 maalmood soo socda. warqad ku socota agaasimaha hay-adda WHO Tedros Adhanom ayaa Trump ku gudbiyey qodobo dhaliil ah oo uu ku ayidayo dacwadda uu ka qabo hay-addan ay ah inada oo ka madax bannaan dalka Shiinaha ay kari weyday inay digniin ka bixiso xanuunka COVID-19 ee dunida wada aafeeyey. qodobada uu hay-adda ku dhaliilayo Trump ayaa u sheegay inay ka mid yihiin in WHO waxyaabaha ay ku celcelisay ee la xidhiidhay fayrasku ahaa kuwa aan sax ahayn islamarkaana marin habaabina, sidoo kalena aanay Shiinaha sidii loo baahnaa cadaadis u saarin in ay waqtigii ku habboonaa ogolaadaan khubarada caalamka, iyo weliba inay Shiinaha ku ammaaneen xayiraadda socdaalka ee dalkaasi gudihiisa ay kusoo rogeen halka ay kasoo horjeesteen go'aankiisi uu ku xayirayay dadka Shiinaha ka imanayaan. bishii hore ayaa agaasimaha WHO Tedros Adhanom uu sheegay in tallaabadan Trump uu qaaday uu ku joojinayo dhaqaalaha hay-addan ay ka shalaynayaan, isagoo sidoo kalena maalintii Isniintii xilli uu la hadlayay dowladaha xubnaha ka ah hay-addan uu ku difaacay sida ay hay-addu uga falcelisay xanuunkan.
markana waa qasiidooyinkii dhinaca rabadaanka aan ugu talagalnay.
salka geedeen gagaayo lacag ugu sabaayo naftu ay ku sirantiyo sanaha babeeliyo wasurina dunyadu sibiq lagu gudbaayo safarku ama dheere qof waliba sudcaalka saayid uu xambaarto aakhiru sadliya dimbidaasu aasho sonki ya saladiyo kudaazala sadaqada
subhaan ya rabba salaadiya maha sakina diganagaye
dimbidaasu aasho sonki ya saladiyo kudaazala sadaqada
subhaan ya rabba salaadiya maha sakina diganagaye.
iilka markay ku seexshaan sooma ogid dhammaantood inay hadiiba kaa socon su-aashii qabriga iyo sooma ogid malaa'igo seefa kuula yuururaa inay kugu sugaayaan sidee baad cibaadada uga seexatayo sahal ugu malaysaa sanka korugu taagtaa
dimbidaafsu aasho sonki ya saladiyo kudaadana sadaqada subhaan ya rabba
idaacaddii
idaacaddeennii galabnimo intaas ayay nagaga dhan tahay. Waa sahre cabdi axmed iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA.